Mali par 1-0. C'est la fin de ce bulletin. Merci de votre aimable attention.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ankoro, Kitamata, Mogomboro, Kimbiolongo, Lolango, Mupeshi Peshi, Tangawisi, Topenga Diadia, Ezali Bongo Banzete, Tope Misisa, Oyo Mibali Mingi Bazali Kosali Dana Kinshasa, Pona Kubakisa Makasi, Natango Basanisa Kanzoto, Pona Monganga, Sexologue, Ezali Penza Mabe Mingi, Pambate, Ba Consequence Ezali Ebele. Tola na reportage kouta Kinshasa na Nathalie Sekabo Simu Habie.
Sina mweza po toko misa, mwasi ina ita uya lingaka. Sela, ntuka ya dabiswa mamubili ya. Tona ko misa, na nga plesa lingaka.
Na mulongo la bakurie, oyo ba meka yango pe ba mona litomba Serge Balebela Azali.
Par cette curiosité là, na si na tiango pe na vera masanga, na moni effectivement que zana ba effet qui font que ozali susu ndengo zalaka te. Soko meli yango. Et loko na ko loba neti kitamata. Ezalaka na ba effet nango, eza batu ba lobaka ngo pamba se quand ils disent c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est une vérité.
Pona joli chala, ameka banzete wana kasi azwa résultat oyo azalaki kozelate.
Oui, na sina melango une fois matakita na santa ki penza différence comme telle penza penza te esa la inga réaction monte pona ngeza ki mo déception na mandoze la réaction mais na moni penza réaction nga na mandoze attendre te
na ngambo mosusu Fidel Ngedi ye andimiraka bokasi ya banzete wana te.
Bon, na s'interesa kanango penza te parce que na mona ka c'est un peu comme des choses imaginaires hein. Eza kwa bwa bloko moko eza kana mama kanisi na batu eza na mama kanisi. Moi évidemment personnellement je crois pas ça et c'est la raison pour laquelle il n'a s'intéresse à kala ngote.
Dokoto yo Christophe Alunga azali bongo sexologue na Alma Center asengi na baye basaye la kaba similon kosara penza angele
depuis vous avez conseillé cette transe bengi immédiate si koyo to ba conséquence lobby na kimobali na bango biloko basaye la kapona komile la basaye ezali banzete na tu ya banzete wana iyibanite et loko yoke de kosara na nzoto exactement iyibanite parce que na medicine ya solo baloka ko soigner cause etango ndeko azali komela nzete oyibi eloko nini azali ko soigner exactement na kati ya nzoto parce que soki mutu azali komela po azwa mwa rapport kote ya sexualité alors sa koyeba nanu état de santé na ye ya liboso est ce qu'azala ka diabétique est ce qu'azala ka malade a tension est ce qu'azala ka malade na foi na ye est ce qu'azala malade na cœur na ye est ce que ba reine na ye ezali malamu ekosi porte banziteur parce soki mutu azomela c'est qu'a se senti quelque part incapable na kosala acte sexuel c'est à dire qu'il a un problème et sous cela pour le résoudre en gros il faut attaquer cause soit ezali infection soit ezali problème en ba hormone obiso le quoi la ba sexologue doit encourager ka partout te bas mais la kadmena mais la banzete to singa ka partout surtout mutu ezali komioka ki azali na incapacité il faut akoma amona munganga sexologue munganga koyeba koluka cause jusala ke azanga bopikiliki to ba kabo kibokasi na ye ya mobali ezali le quoi la bande komisa mibali batendaka komela banzete wana eloko ya mobali etikali ya kotelema babengi yango na sexologie to na lopoto ya mitanga priapisme ebele toyambaka bato amini bimbelambela wana eloko bande etelemaki eloko etali susu te esali oyo babengi une érection douloureuse et permanente qu'on appelle priapisme en français conséquence yango wana donc depuis eloko etelemaki ezali kokitali susu te ebandeko mosusu mpe au fur et à mesure bazali kosalela babiloko pa ya de batolimosu babanda sexualité na bango kaka na biloko wana ye alobi bo lokola akanelaka mwana mwasi fami ela ye yango po mwana mwasi wana asantir ye etuku ntango bandi na yango ekosala oyo babengi phénomène ya accoutumance nzoto emesani kaka na stimula wana mokolo ozangi stimula mwa yosala sexualité naturelle ezali susu te.
Wuta engumba Kinshasa, Nathalie Sekabouro Simu Habie pona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tukutani mokolo mwalobi.